Yle Areena.
Mitä Ranska haluaa EU:n turvallisuuspolitiikalta ja mitä Ranska haluaa Natolta ja miten Ranska on halunnut toimia Venäjän suhteen juuri ennen Ukrainan sotaa ja sodan aikana ja miltä vaikuttavat Ranskan ja Saksan suhteet. Tästä puhuu tänään ulkopoliittisen instituutin tutkijatohtori Iiro Särkkä. Tämä ohjelma on Brysselin kone. Minä olen Maija Elonheimo. Ulkopoliittisen instituutin tutkijatohtori Iiro Särkkä on aiemmin tutkinut Ranskaa, nyttemmin NATOa, mutta mikä on tällä hetkellä Ranskan tilanne EU:ssa? EU:ssahan niin monet asiat ovat tällä hetkellä liikkeessä ja sanotaan, että Ranskan ja Saksan suhteet eivät ole ihan niin hyvät kuin ne aiemmin olivat. Tutkijatohtori Iiro Särkkä.
Ranska varmaan etsii paikkaansa Euroopassa nyt näinä päivinä ja tietyllä tapaa on ehkä vähän pettynytkin siihen, että miten asiat menivät, koska Ranskalla on ollut hyvin vahva tahtotila EU:n politiikkaa, erityisesti ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa viedä eteenpäin. Ja nyt sitten tilanne Euroopassa on muuttunut hyvin erilaiseksi, mitä osattiin arvioida muutamia vuosia sitten. Ja tämä Ukrainan sota tietyllä tapaa on muuttanut tämän strategisen arkkitehtuurin Euroopassa ihan päälaelleen, kuin siitä, mitä se oli silloin vielä ehkä 5 vuotta sitten, kun Macron tuli sitten ensimmäisen kerran valtaan. Ja nyt Ranska sitten pyrkii omilla toimillaan pitämään ehkä Euroopan jollain tavoin niin kuin yhtenäisenä ja kasassa. Ja tällaista eurooppalaista strategista kulttuuria sitten kumminkin rakentaa tässä tilanteessa, joka on aika kaoottinen. Ja tietyllä tapaa, sitten jos ajatellaan nyt näitä Ranskan ja Saksan välisiä suhteita esimerkiksi, niin toki nehän hiirtää tällä hetkellä aika paljon.
Mitä siinä on se syy?
On monia syitä. Eli siis Ranskan ja Saksan tämmöinen niin kuin strateginen kumppanuus, niin sillähän on pitkä historia. Jo vuonna 1963 Ranska ja Saksa allekirjoitti tällaisen Élysée-sopimuksen, jossa he tavallaan niin kuin loivat puitteet tämmöiselle ulko- ja turvallisuuspoliittiselle yhteistyölle, myös kulttuurilliselle yhteistyölle, ja sitä sitten tarkastettiin tuossa 2019 Aachenin sopimuksen yhteydessä, jossa ikään kuin vähän niin kuin laajennettiin sitä.
Oliko se niin kuin mitä vastaan tai minkä takia? Mikä oli se uhko? Niin, minkä takia tämmöinen niin, piti tehdä?
No, siinä on monia syitä, eli tietysti Ranska ja Saksa, jos ajatellaan sitä toista maailmansotaa, pyrittiin sillä siihen, että ei enää ajauduta siihen tilanteeseen, että Saksasta voisi tulla tällainen uhka Ranskalle tai muillekaan eurooppalaisille valtioille, mutta toisaalta myös sit haluttiin pitää sitä niin kuin kommunismiuhkaa myös Saksassa sillä tavalla vähän niin kuin hallussa. Mutta sitten Ranskahan etsi niin kuin kumppania, jos ajatellaan tuossa 60-luvulla, että Yhdysvallat ja Iso-Britannia tiivistää suhteitaan paljon, ja oli muun muassa Suezin kriisi, ja Ranska ei niin kuin päässyt oikein tämmöiseen toimivaan yhteistyöhön Iso-Britannian ja sitten Yhdysvaltojen kanssa, joten alettiin tätä Saksa-suuntaa niin tiivistää.
Tässäkin ohjelmassa on paljon puhuttu siitä, että Ranska ja Yhdysvaltojen välit ei ole kovin hyvät, ainakaan Ranska ei ole kovin innostunut Yhdysvalloista ja on hermostunut siitä, että Britannia mahdollisesti on liikaa Yhdysvaltojen kanssa, mutta mikä se on se alkusyy siihen, mikä niillä on sitä vastaan?
Syy on tietyllä tapaa se, että Ranska haluaa olla itsenäinen ja autonominen ja riippumaton Yhdysvalloista. Ranskan poliittinen ja ulkopoliittinen toimijuus rakentuu hyvin vahvasti sille, että Ranska on suvereni, tämmöinen itsenäinen toimija, joka pyrkii saavuttaa ja edistää omia intressejä maailmanpolitiikassa ja tuomaan tällaisen vastavoiman tietyllä tapaa Yhdysvalloille, joka tietyllä tapaa pitää huolta Euroopasta, mutta samalla se johtaa sellaiseen keskinäisriippuvaisuuteen, mitä ranskalaiset vastustaa tässä omassa ulko- ja turvallisuuspoliittisessa ajattelussa. Että Ranska pyrkii olla itsenäinen ja pyrkii siihen, että Euroopasta voisi tulla myös strategisesti autonominen toimija. Eli irrottaa tätä tavallaan niin kuin talutusnuoraa Yhdysvalloista. Ja jos ajatellaan taas sitten Saksaa, niin Saksassahan on ollut ihan toisenlainen logiikka. Että Saksa on niin kuin jo kylmän sodan aikana niin saanut merkittävää niin taloudellista ja aseellista apua Yhdysvalloilta. Ja sitten myöskin sitä kautta on muodostunut tämmöinen keskinäisriippuvaisuussuhde Yhdysvaltojen ja Saksan välillä. Mutta Ranska on halunnut pysyä tämmöisenä autonomisena, itsenäisenä toimijana. Ja tavallaan nyt tajunnut sitten ehkä viimeisinä vuosikymmeninä myös sen, että yksin he eivät voi sitä tehdä. He tarvitsevat siihen niin kuin jonkun tämmöisen kumppanin, jonka kanssa tämmöistä eurooppalaista projektia edistää. Ja näin ollen Saksa on ollut siinä tietyllä tapaa oivallinen kumppani. Mutta nyt sitten kumminkin huomataan näinä päivinä ja hetkinä, että on ollut hieman erilaiset tavat edistää tätä yhtenäisyyttä. Ja myöskin Saksan ulkopolitiikka on ehkä sitten ottanut sellaisia, tai on tehty sellaisia valintoja, jotka ovat niin kuin johtaneet tällaiseen riippuvaisuuteen, etenkin esimerkiksi Venäjästä ja venäläisestä energiasta. Ja tätä niin kuin, Ranska ei tietenkään niin kuin voi hyväksyä ja ihmettelee kovasti, että miksi Saksassa on toimittu näin.
Entä se itsenäisyys Yhdysvalloista? Et minkä takia se on nimenomaan Ranskalle tärkeä, mutta sitten ei Saksalle tärkeä? Onko tämä joku kulttuurinen, historiallinen syy vai onko tässä joku taloudellinen logiikka, että Yhdysvaltain ja Ranskan edut on enemmän ristiriidassa kuin esimerkiksi Yhdysvaltain ja Saksan edut?
No, mä luulen, että siinä on pohjimmiltaan se ranskalaisen ajattelutavan merkitys siitä, että Ranskan pitää olla itsenäinen, Ranskan pitää pystyä toimimaan niin kuin suurvalta, vaikka se ei olekaan enää suurvalta. Ja siihen liittyy tämmöinen vastavoima-ajattelu tietyllä tapaa, ja se liittyy tämmöiseen taloudelliseen itsenäisyyteen, se liittyy poliittiseen itsenäisyyteen, mutta se liittyy myös tällaiseen kulttuurilliseen ja kielelliseen itsenäisyyteen, eli ollaan tavallaan tämmöinen niin kuin kulttuurinen vastavoima sille, että Amerikan niin kuin kulttuuri ja amerikkalainen taloudellinen mahti voisi ottaa otetta niin tästä maailmasta. Ja Ranska tietyllä tavalla niin kuin vastustaa tämmöistä yksinapaista maailmanjärjestystä.
Eikä ne sitten vastustaisi, jos ne itse olisivat niskan päällä. Eikö Ranskasta sanota, että ne haluaa, että on vahva EU, mutta ne haluaa, että Ranska päättää, mitä EU tekee.
No, toi on aivan oikea havainto, eli kannattaa tässä olla ollenkaan niin kuin sinisilmäinen siinä mielessä, että Ranska jollain tavalla niin kuin altruistisesti pyrkisi edistämään vaan eurooppalaista yhteistä hyvää, vaan siellä taustallahan on se ajatus siitä, että Ranska voisi edistää niitä omia kansallisia intressejään.
Onko ne sitten niin jotakin vaan, että meidän viini, meidän kulttuuri, meidän elokuvateollisuus, että onko se tätäkö se on, mitä he sitten loppupeleissä haluaa?
No mä luulen, että tässä on vähän niin kuin kysymys sellaisesta tasapainottelusta tietyllä tapaa, että yhtäältä on ne kansalliset intressit, jotka siinä ranskalaisessa ulkopoliittisessa narratiivissa ne kyllä haudataan sinne aika alas, eli ei niitä korosteta. Et puhutaan esimerkiksi siitä, että miten on tärkeää, että Eurooppa saavuttaa tällaisen strategisen itsenäisyyden, muodostaa oman strategisen kulttuurin, koska viime kädessä meidän pitää itse pystyä pitää huolta omasta alueesta, omista kansalaisista, omista arvoistamme. Mutta sitten siellä taustalla kumminkin on se, että Euroopan unionin ulkopolitiikalla pitäisi pyrkiä torjumaan niitä uhkia, jotka ovat Ranskalle tärkeitä. Ja missä se ranskalainen toimintakenttä on, niin sehän on huomattavasti laajempi kuin Eurooppa. Että tässä ehkä juuri tullaan tähän, mistä lähdettiin liikkeelle, että millaisessa murroksessa tämä ranskalainen ajattelutapa on. Koska jos nyt ajatellaan Ranskan ulkopoliittista linjaa, turvallisuuspoliittista linjaa tuossa 2010-luvulla, niin siinähän painotettiin hyvin paljon enemmän juuri toimintaa niiden uhkien torjumiseksi, jotka itse asiassa kumpuaa Euroopan unionin rajojen ulkopuolelta.
Eli nämä vanhat siirtomaat.
No juuri näin, eli siellä on terrorismi, uhkaa, jihadismia, näitä ääriliikkeitä. Eli niihin uhkiin Ranskan turvallisuuspolitiikalla pyrittiin niin kuin vastaamaan vielä siinä edellisessä vuonna 2017 julkaistussa Ranskan tämmöisessä strategisessa arviossa, Revue Stratégique on se nimi. Se on vähän niin kuin meidän tämmöinen ulko- ja turvallisuuspoliittinen selonteko.
Noihinhan ei nyt sitten kyllä Ranskan ydinase paljon auta noihin ongelmiin.
Että ei, eikä niitä ole tarkoitettu käytettäviksikään niin kuin tällaisia ei-valtiollisia toimia vastaan. Mutta se terrorismin uhka, niin se oli todella merkittävä tuossa Ranskan edellisessä strategisessa konseptissa tai selonteossa, joka todellakin silloin 2017 julkaistiin, mutta nyt kun tämä uusi vastaava paperi tuli ulos, eli selonteko ihan itse asiassa pari viikkoa sitten vasta, niin siinä on kyllä aivan toisenlainen ote ja maailmanjärjestys. Eli siinä on Ranskakin joutunut havahtumaan siihen, että meillä on nyt sota Euroopassa, ja miten me siihen vastaamme, siihen Venäjän uhkaan ja ikään kuin aseellisen konfliktin ja pelotteen niin kuin kasvuun tässä maailmanjärjestyksessä.
Tutkijatohtori Iiro Särkkä ulkopoliittisesta instituutista. Mutta tämä Saksan ja Ranskan kiista, joka nyt on varmasti EU:ssa yksi näitä kiinnostavimpia jännitteitä, niin miten se Ranskassa nähdään?
Ranskassa kaikki lähtee niin kuin kansallisista intresseistä ja siitä, että miten niitä voidaan edistää. Ja nyt jos ajatellaan tätä energiakriisiä esimerkiksi, joka on käsillä. Ranska on hyvin omavarainen
niillä on
maa. Niillä on ydinvoima, kyllä. Ja niillä on, toki hekin on sitä ajanut vähän alas niin kuin viime vuosikymmeninä, ja nyt on käynyt vielä niin, että ilmeisesti monet niistä ydinvoimaloista on aika huonossa hapessa. Eli niitä siellä kärsitään tämmöistä jostain korrosiosta, ja niitä joudutaan nyt korjailemaan, eli käytännössä se täysi kapasiteetti, mikä Ranskalla pitäisi olla käytössä, ei olekaan käytössä. Ja Ranskassa on plus erittäin kylmä talvi, ja kuluttajat, kansalaiset ovat siellä huolissaan. Kansalaiskeskustelussa myös on paljon esillä tämä energiakriisi ja sen vaikutukset. Mutta Ranska ei silti pysty ymmärtämään sitä, että miten Saksa niin kun on niin energiariippuvaiseksi niin kun tullut Venäjästä, ja miten tietyllä tapaa siellä, jolla on voitu esimerkiksi tätä ydinvoimaa ottaa niin kuin samalla tavalla käyttöön. Ja Saksassahan on vastustettu ydinvoimaa, eikä ole samanlaisia niin kuin varantoja ollenkaan. Eli ydinenergia on yksi sellainen, mikä on Ranskalle niin kuin ollut todella tärkeä ja on edelleen. Sitten toisaalta myöskin hiertää nyt tämä kaasun hintakysymys. Eli Ranskahan toivoisi, että laitettaisiin hintakatto.
Kaasulle.
Kyllä. Yhdessä monien muiden EU-eteläisten maiden kanssa ja nimenomaan, että sitä ajattaisiin niin kuin sähkön tuotannossa käytettävälle maakaasulle, ja Saksa ei taas niin kuin sitä hyväksy, ja se tavallaan johtaisi niin kuin siihen kaasun ohjautumiseen sähkön tuotantoon, ja vähentäisi kaasun määrää energiamarkkinoilla, joten sitten niin kuin Saksa kärsisi siitä, ja saksalaiset kuluttajat ja teollisuus kärsisi siitä, ja hinnat nousi, koska Saksa on niin riippuvainen siitä kaasusta. Tämä on yksi kysymys. No sitten jos mennään näihin niin kuin EU-velkapaketteihin ja vakaus- ja kasvusopimuksiin, niin Ranskassa ollaan oltu vähän löyhemmällä linjalla, kun taas Saksassa ollaan tiukemmalla linjalla. No sitten jos mennään tavallaan näihin muihin hiertäviin asioihin, mitä Saksa-Ranska-suhteessa on, niin no, Saksahan on nyt kasvattanut puolustusmenoja. No. Eli se on sinänsä niin kuin positiivinen asia, mutta kohdentuuko se nyt sitten se puolustusmenojen kasvattaminen sinne, minne ranskalaiset sitä toivoisivat? Ranska varmaan haluaisi saada jonkinlaisia puolustusteollisuusdiilejä siitä itselle, niin ja nyt ilmeisesti Saksa on ilmoittanut, että aikoo ostaa 35 F-35 hävittäjää Yhdysvalloilta esimerkiksi. Ja tässä on tämmöinen niin kuin tietynlainen keskinäisriippuvuus olemassa, nyt Ranskalla ja Saksalla ja Espanjalla on myös tämmöinen niin kuin ilmataisteluhanke. Käynnissä semmoinen FCAS-hanke, jossa pyritään niin kuin kehittämään uutta tällaista taisteluhävittäjää, prototyyppiä vuoteen 2040 mennessä. Ja sen ajatus on, että ranskalaiset Rafaelit niin kuin aikanaan sitten korvaisi tämän. Ja sitten myöskin niin kuin Saksan nämä Typhoon EU-Fighter-hävittäjät ja myöskin sitten espanjalaiset tämmöiset EF-18 Hornetit. Ja nyt ollaan kovasti sitten viestitty kumminkin, että vaikka Ranskan ja Saksan suhteet ovat hieman nytten hiertävät, niin tähän hankkeeseen se ei vaikuta. Siis eli tavallaan, että se hanke etenee ja joskus ajan myötä sitten tämmöinen ehkä yhteinen ilmataistelujärjestelmä sitten tulisi.
Ja ne ostettaisiin Ranskasta vai koitetaanko nämä vaan synkronoida niin, että ne...
Sitä ei ole mun käsityksen mukaan. Siinähän on Airbus ja sitten Dassault, ranskalainen Dassault mukana. Sitä ei ole vielä niin pitkälle ilmeisesti päätetty, miten tämä hankinta tultaisiin ehkä toteuttaa. Tämä on vasta tämmöisessä niin kuin suunnitteluvaiheessa.
Mutta että Saksa meni nyt kuitenkin ostamaan Yhdysvalloista hävittäjiä, joka on aina iso hankinta. Niin. Ollaanko nyt sitten Ranskassa huolissaan siitä, että miten tämä yhteishankinnan käy?
No tietysti ehkä se voi olla tämmöinen niin kuin pieni ryppy siinä, siis tämä projekti, tämä hankintaprojekti ilmeisesti, tai tämä hanke niin kuin etenee, mutta tietysti ehkä Ranskassa voidaan olla enemmänkin näreissään siitä, että miksi saksalaiset ei tee enemmän puolustusyhteistyötä Ranskan kanssa sitten ja ostaa ranskalaista puolustusmateriaat, miksi juuri niin kuin nämä yhdysvaltalaiset hävittäjät. Tämä on ehkä tämmöinen, mitä olen lukenut, niin tämmöinen nopea niin kuin quick fix tai jonkinlainen tähän aikaikkunaan tarvittava ratkaisu, minkä Saksa nyt joutuu tekemään. Sitä tietysti pitää jokaisen jäsenmaan kunnioittaa, mutta ehkä tässä on niin kuin, Ranska on siinä mielessä mielenkiintoinen maa, että sillä on kyllä ihan omat, niin kuin, omat intressit aina mielessä, kun se lähtee näitä asioita edistämään ja myöskin mitä tulee tähän Euroopan niin kuin puolustusyhteistyöhön esimerkiksi. Ja että se ei suinkaan tee ehkä sitä täysin niin kuin pyyteettä eurooppalaisista lähtökohdista, vaan siellä taustalla niin kuin kytee semmoinen ajatus siitä, että samalla kun teemme tätä eurooppalaista puolustusyhteistyötä, niin voimme sitten edistää myös niitä omia kansallisia intressejä.
Ja se olisi nyt aseteollisuus?
No varmasti se on yksi aseteollisuus, mutta sitten on tämmöinen eurooppalaisen yhteisen niin kuin strategisen kulttuurin edistäminen, mikä on ranskalaisille tärkeää.
Tarkoittaako se aseiden synkronointia vai tarkoittaako sitä yhteistä puolustusta?
Tämä on hyvä kysymys, että mitä ranskalaiset itse asiassa tarkoittavat tällä Euroopan yhteisellä puolustuksella. Ja mä luulen, että tässä tulee nyt se niin kuin, iso ajatusero, jos ajatellaan esimerkiksi, miten me Suomessa se ymmärretään. Suomessahan me ollaan ehkä ajateltu, että Euroopan yhteinen puolustus tarkoittaa tällaisia niin kuin Euroopan alueellista yhteistä puolustusta. Ja Ranskan siinä uudessa strategiassa sanotaan, että se on niin kuin pitkän aikavälin tavoite, että meillä olisi tällainen yhteinen eurooppalainen strateginen toimintakulttuuri ja pyrittäisiin yhtenäistämään ja puolustaa yhdessä, mutta ei siinä kyllä puhuta mistään alueellisesta puolustuksesta. Ja nyt tullaankin siihen, että mikä NATO-rooli sitten on. Niin tässä vaikuttaa siltä, että Ranska on joutunut vähän tätä tarkastelukulmaansa niin kuin muuttaa viime vuosina, että Ranska puhuu ehkä vahvemmin ehkä tälle vähän epämääräisestikin siitä yhteisestä puolustuksesta tarkoitti ehkä osittain jonkinlaista eurooppalaista alueellisen puolustuksen vahvistamistakin, mutta ehkä ennen kaikkea juuri sitä, että Eurooppa pystyisi vastaamaan erilaisiin alueellisiin ja globaaleihin kriiseihin, jotka saattaa olla sitten Ranskan näkökulmasta aika tärkeitä. Eli tässä uudessa Ranskan strategisessa asiakirjassa tai paperissa, niin kyllä todetaan hyvin selkeästi, että NATO on se kollektiivisen puolustuksen järjestö, joka on myös Ranskalle, että sitten Euroopalle, että koko transatlanttisille yhteisöille kaikista merkittävin turvallisuuden tae, ja siinä mukana sitten artikla 5.
Eli ne nielasee sen Yhdysvaltojen vallan sen Naton kautta nyt. Silloin aikoinaanhan ne pullitui aika lailla, että kuinka paljon ne viittii olla Naton kanssa yhteistyössä.
Kyllä. Mä sanoisin näin, että Ranska vähän niin kuin miettii ja tasapainottelee sitä tällä hetkellä, että koska ne ymmärtää myös, että Yhdysvallat on suuntaamassa ehkä pitkällä aikavälillä Aasian painopistettään, ja on Yhdysvalloissakin paljon puhetta siitä, että Euroopan pitäisi pitää huolta omasta puolustuksestaan paremmin, suunnata siihen enemmän resursseja. Ja Ranska tietyllä tapaa on niin kuin tajunnut tämän, ymmärtänyt tämän yskän, mutta sitten kumminkaan ei ole kyennyt ehkä tätä toimeenpanemaan sillä tavalla tätä ajatusta eurooppalaisesta puolustuksesta, että se oikeasti konkretisoituisi joksikun eurooppalaiseksi alueelliseksi puolustukseksi.
Eikö sanoa, että kuitenkin sen eurooppalaisen yhteisen puolustuksen kanssa, niin sen kanssa on ollut pitkän aikaa nämä ongelmat, että nämä aseet ei ole yhteensopivia. Meillä ei ole sitä systeemiä, että missä järjestyksessä näitä joukkoja määräillään.
Kyllä, eli siis tässä on ehkä just tässä eurooppalaisessa puolustuksessa, että tässä on paljon puhetta ja vähän konkretiaa sitten kumminkin, kun mennään ihan sinne puolustuksen ytimeen. Ei kumminkaan ole juuri, niin kuin sanoit, yhteistä komentorakennetta, niin kuin Natossa on, ei ole yhteisiä harjoituksia. Ei ole sitä puolustussuunnitteluprosessia samalla tasolla kuin Natossa. Eli ei suunnitella niitä yhteisiä suorituskykyjä, ei tavallaan ole asettaa mitään niin kuin syvempiä tavoitteita sille, että miten kansallista puolustusta tulisi kehittää ikään kuin yhteensopivaksi. Eli kyllä Natossa on niin kuin kaikki ne konkreettiset instrumentit ja välineet sille, että miten saavutetaan tämmöinen yhteinen puolustus. Ja silloin tullaan juuri tähän kysymykseen, että miksi ihmeessä me yritetään ikään kuin toistaa tätä samaa siellä EU:n puitteissa.
Mutta mehän ei yritetä, että mehän saataisiin varmaan nämä asiat yksi yhteen sieltä Natosta ihan pienellä rukkaamisella, mutta joku siinä hiertää.
No, Natossa on tietysti Yhdysvallat ja Yhdysvaltojen ydinasepelote on se viime kädessä, johon sitten se Natonkin niin kuin artikla 5 ja yhteinen puolustus nojaa.
On se melkein Ranskan ydinaseet ja mahdollisesti Britanniankin.
No, mittakaava on kyllä vähän toista luokkaa. Ja sitten tässä on aika mielenkiintoinen mun mielestä sellainen ajatusero siitä, että mihin niitä ydinaseita oikeastaan käytetään. Sitten jos tultaisiin tähän tilanteeseen, ja Ranskassahan tämä ydinasedoktriini on puolustuksellinen, ja he on sitä vahvasti tuonut esille koko kylmän sodan jälkeisen ajan, että ne on olemassa sitä varten, että siinä epätodennäköisessä tilanteessa, jos tämmöinen uhka olisi, niin Ranska puolustaa omaa maaperänsä itse itseään näillä ydinaseilla, eikä pyrikään niin kuin tavallaan kilpailemaan muiden näiden ydinasevaltojen NATO-ydinasevaltojen kanssa näistä ydinaseiden niin kuin määrästä ja laadusta, ja itse asiassa on vähentänyt ne niin kuin ilmassa ja merialueella niin kuin kuljetettavia ydinaseisiä, eli ei niin kuin maaperällä ollenkaan. Ja Ranskalla on se ajatus siitä, että näitä ikään kuin ranskalaisia ydinaseita ei lähtökohtaisesti käytetä niin kuin kollektiivisesti. Mutta ehkä mihin liittyen tämä niin kuin tuli nyt tämä ydinasekysymys esille aika mielenkiintoisella tavalla, oli tässä muutamia viikkoja
niin
sitten
Ukraina
kesi, niin että käyttäisikö Ranska ydinasetta ikään kuin Ukrainan sodan yhteydessä.
Ja Macron sanoo, että ei, jos se pommi menee Ukrainaan.
Kyllä, ja tämä on täysin ymmärrettävää sen Ranskan doktriinin valossa. Että itse niin kuin, olin vähän jopa ihmeessäni tästä kohusta, koska sitten jos mennään niin kuin tutkimaan Ranskan ulko- ja turvallisuuspolitiikan näitä keskeisiä asiakirjoja ja dokumentteja ja sitä linjaa, niin kyllä siellä hyvin selkeästi sanotaan se, että Ranska puolustaa itseään ja omaa suvereniteettiaan viime kädessä näillä ydinaseilla. Mutta sen tavoitteena ei ole lähteä niin kuin, tätä ydinasepelotetta jollain tavalla niin kuin laajentamaan tai käyttämään sitä ikään kuin yhteisen puolustuksen tehtäviin välttämättä. Ja jos mietitään, että nyt jos tulisi vaikka Natossa tämmöinen artikla 5 tilanne sitten, eli ei nyt puhuta enää ollenkaan siitä, että Ukraina oltaisiin hyökätty, joka siis ei ole NATO-maa eikä niin kuin NATO-hakijavaltio, vaan että Ranska voisi ikään kuin tukea jotain toista NATO-maata artikla 5 tilanteessa, niin toki näitä ei ole niin kuin kerrottu julkisuuteen, että miten tässä tilanteessa toimittaisiin, mutta Ranska kumminkin ehkä luulisin tukisi toista NATO-maata jollain muilla kyvyillä ja keinoilla. Että nyt jos mennään tähän Ranskan NATO-politiikkaan sitten, mielestäni Ranska on saanut ehkä aika paljon tämmöistä satikutia siitä, että se ei ikään kuin osallistuisi mukaan niin aktiivisesti NATOon, ja että se jotenkin pitää NATOa sivussa, mutta tämä ei kyllä oikeastaan pidä paikkaansa, että Ranskahan on osallistunut NATOn erilaisiin operaatioihin, hyvin laajamittaisesti, jos ajatellaan ihan sieltä 90-luvun puolivälistä saakka, kun NATO käynnisti ensimmäisiä operaatioita tuolla Balkanilla ja esimerkiksi osallistui Kosovo-operaatioon, oli Bosniassa mukana, sitten näihin Kosovon ilmahyökkäyksiin. Sitten lähti myös mukaan Afganistaniin, vaikka se panos oli huomattavasti pienempi kuin ehkä muilla isoilla NATO-mailla silloin alkuvuosina, mutta kumminkin Ranskassa tuli tämmöinen niin kuin ajattelutavan muutos, ehkä sanotaan siinä François Mitterrandin tullessa presidentiksi. Nyt jos sitten ajatellaan sitä, että Ranska kumminkin on halunnut myös kehittää omia asevoimia ja joukkoja vähän niin kuin Naton vanavedessä, ja Natossahan oli tämmöinen transformaatiopuhe aika vahvoilla silloin 2000-luvun alkupuolella, eli sillä tarkoitettiin transformaatiolla tämmöistä niin kuin muutosta, että miten Nato muuttaa, kehittää omia joukkojaan sellaisiin niin kuin taistelutehtäviin tuolla jossain kaukana, eli erilaisissa kriisinhallintaoperaatioissa, niin Ranskahan lähti mukaan näihin ja NRF-joukkoihin, kasvatti läsnäoloaan erilaisissa sotilaallisissa rakenteissa, esimerkiksi Naton siellä toisessa pääesikunnassa, eli ACT:ssä Yhdysvalloissa, ja lopulta tuli takaisin tähän Naton yhteisen sotilasrakenteeseen vuonna 2009. Eli kyllä Ranska on niin kuin koko ajan ollut mukana voimakkaasti Naton toiminnassa, ja yhtään niin kuin vähättelemättä nyt sitä panosta, minkä Ranska on antanut vielä viime vuosina, kun Naton yhteinen puolustus ja pelote on tehnyt paluun 2014 jälkeen, ja Ranska on lähettänyt joukkoja esimerkiksi noihin NATO eteen työnnetyn läsnäolon joukkoihin, Baltian maihin, on ollut Virossa mukana, on ollut Liettuassa mukana, on osallistunut Viron ilmavalvontatehtäviin.
Tutkijatohtori Iiro Särkkä ulkopoliittisesta instituutista. Miten tämä Venäjä-homma sitten, että tämähän näyttäytyy jotenkin se, siltä, että Ranska jotenkin veljeli Venäjän kanssa. Tätä se näytti ulospäin.
No, minusta tämä Ranskan toiminta tässä viimeisen vuoden aikana tietysti, niin tässä on niin kuin monia erittäin ranskalaisia piirteitä. Että, Ranska, siellä on ajatus siitä, että Ranska on niin kuin edelleen jossain määrin suurvalta. Ja suurvallat keskustelee keskenään. Ja näin ollen Ranska on halunnut niin kuin tuoda itseään niin kuin esille tällaisena rauhanrakentajana ja ratkaisijana ja sellaisena dialogin osapuolena Venäjän suuntaan. Mutta uskon, että siinä on myös sitten ehkä jollain tasolla myös tämän Ranskan niin kuin presidentin eli johtajan ehkä pyrkimystä myös jäädä historiaan tällaisena rauhanrakentajana ja ratkaisijana, että nyt jos ajatellaan näitä ennen sotaa, Ukrainan sodan alkua niin kuin edeltäviä kuukausia, niin Macronhan yritti pitkään keskustella Vladimir Putinin kanssa siitä, että tilanne oltaisiin saatu niin kuin pidettyä rauhallisena ja ikään kuin tällaisella kahdenvälisellä diplomatialla jopa edistää sen tilanteen niin kuin eskaloitumisen välttämistä. Eli että Ranska olisi voinut löytää ratkaisun tähän tilanteeseen, ja hän olisi jäänyt historian miehenä, joka olisi estänyt Ukrainan toisen sodan syntymisen, ja sehän olisi tietysti ollut myös hänelle henkilökohtaisella tasolla uskomaton saavutus. Ja jos ajatellaan tätä mittakaavaa, miksi tämä konflikti on nyt eskaloitunut viimeisen vuoden aikana, niin Ranska on pyrkinyt edelleen olemaan ehkä se liima sitten eurooppalaisten valtioiden välillä, joka ikään kuin vähän niin kuin jostain tilannehuoneesta niin kuin käsin melkein johtaa tätä yhteistä eurooppalaista pyrkimystä ja operaatiota niin nyt tässä Ukrainan sodassa sitten Ukrainan tukemiseksikin.
No onko se totta? Pyrkikö se vaan vai onko se tällä hetkellä ne ohjat Ranskan käsissä?
No kaikilta EU-mailtahan tässä tarvitaan tuki, niin, että ei Ranska yksin pysty sitä tekemään. Mutta nyt tullaan taas tähän Saksa-suhteeseen, joka on nyt kärsinyt tässä tietyllä tapaa tämmöisen imagon menetyksen, että aikaisemmin Ranska ja Saksa niin kuin pystyi pääsemään niin kuin yhteisymmärrykseen ja keskustelemaan asiasta sitten kumminkin jollain tasolla, ja nyt ollaan tämmöisessä niin kuin kriisiajassa vielä, jos ajatellaan tätä Ukrainan sotaa, niin Eurooppa ei tarvitse niin kuin eripuraa isojen jäsenmaiden välillä, ja itse kyllä niin kuin uskon siihen, että tällä Ranska-Saksa-yhteistyöllä on esimerkiksi niin pitkät perinteet, jos ajatellaan, että kysymys on kumminkin niin kuin yli lähes 60 vuoden yhteisestä historiasta, niin, ja tässä hetkessä, tässä sodan hetkessä, niin se yhteinen sävel löytyy kyllä vielä, se on löydyttävä melkein, että ei käy niin, että EU alkaa rakoilla.
Miten paljon tässä on sun mielestä tässä tämä Ranska-Saksa, akselihan on nyt tosi kiinnostava tämän Ukrainan sodan suhteen, niin kuin sanoit, mutta miten paljon tässä sitten on kysymys henkilöistä? Onko nyt kysymys siitä, että Scholz ja Macronin heidän
kemiat ei kohta.
Onhan tuossa nyt, niin kuin sä sanoit, paljon konkreettista eturistiriitaa, mutta ainahan on eturistiriitoja, se ei välttämättä näin vaikuttaisi.
Joo, siis se voi olla, että heidän henkilökemiat ei sitten kohta enää tietysti tulee niin kuin puoluepoliittisen kentän niin kuin eri laidoista. Se on yksi ehkä semmoinen ideologinen lähtökohta, joka voi jo vähän tehdä siitä keskustelusta hieman niin kuin vaikeaa, mutta sitten mitä luin, niin siis jos ajatellaan tätä Merkeliä esimerkiksi, joka sitten ei välttämättä tullut Macronin kanssa ihan parhaalla tavalla myöskään juttuun, mutta ilmeisesti ei, mutta Merkelillä oli kuulemma ilmeisesti ollut tällainen jotenkin keventävä tapa aina huumorilla saada se tilanne jotenkin eteenpäin. Eli heillä sitten se kemia kumminkin löytyi tietyllä tapaa, ja kyllä se varmasti vaatii tuollaisessa hyvinkin tiiviissä suhteessa kahden maan välillä, että löytyy se henkilökemia niiden johtajien välillä. Kyllä niin. Ja luottamus, kyllä. Ja nyt vaikuttaa jotenkin siltä, että sitä luottamusta ei niin kuin ihan ole tällä hetkellä. Ja Ranska ja Saksan niin kuin johtajat, niin ne vähän niin kuin kisaavat jopa toistensa kanssa siitä, että kun toinen tekee jotain sellaista, mitä toinen ei, toista ei miellytä niin paljon, niin toinen ikään kuin vastaa siihen jollain vastaavalla niin kuin toimella tai teolla.
Oletko huomannut jotain konkreettista?
No esimerkiksi, no mitä nyt konkreettista voisi sanoa, mä en tiedä, onko nämä ehkä tällaista syy- ja seuraussuhdetta, ehkä vaikea sanoa, mutta ehkä yksi tämmöinen mielenkiintoinen on just se, että se Kiina-suhde, mitä Saksa nyt jollain tavalla on edistänyt, niin Ranskan, siis Macronhan toivoi, että he olisivat voineet ilmeisesti yhdessä lähteä sinne Kiinaan. Ja kävikin niin, että sitten Scholz pääsi lähteä pikavisitille niin kuin yksin. Ja ehkä tässäkin voi olla tämmöisiä niin kuin pettymyksen tunteita Ranskalle. Että tavallaan minkä takia me ei voitaisi toimia tässä vähän niin kuin semmoisena aisaparina ja yhdessä. Eli heidän pitäisi löytää se yhteinen sävel, koska nyt sitten se voi pahimmillaan tosissaan johtaa siihen, että eurooppalaiset, niin kuin muut valtiot, nekin alkaa sitten ihmetellä tätä tilannetta ja rivit alkaa jollain tavalla niin kuin rakoilla, että esimerkiksi Baltian maat ja Puola, he voi nähdä tässä niin kuin tilaisuuden nyt sille, että Euroopan on muodostamassa tämmöinen niin kuin valtatyhjiö, että lähdetään täyttämään sitä valtatyhjiötä sitten omilla intresseillä. Ja tottahan on se, että Ranska on koko ajan katsonut vähän niin kuin globaalimmin tätä maailmaa. Ja esimerkiksi Ranskalla on ollut näitä operaatioita eri maissa, näitä jihadismin vastaisia, terrorismin vastaisia operaatioita. Esimerkiksi Afrikassa, Malissa se on pyrkinyt saamaan niin kuin vahvistusta myös muilta EU- ja NATO-mailta sille suunnalle. Ja sitten taas Saksa, joka on niin kuin hyvin ollut enemmänkin katsonut tätä omaa suuntaansa, kotipesänsä, käyttänyt paljon vähemmän puolustukseen rahaa. Ja ei ole ehkä tällaista niin kuin doktriinia omaksunut joka tapauksessakaan silloin 2000-luvun aikana, että mittavissa määrin lähettäisiin joukkoja erilaisiin operaatioihin tuonne pitkin maailmaa. Eli on niin kuin hirvittävän niin kuin erilainen tapa hahmottaa tätä maailmaa myös. Mutta toki on näin, että ehkä Ranska voi pelätäkin vähän jopa sitä, että nyt kun, ja Eurooppa pelätä sitä, että kun Saksa on nyt irtautumassa Venäjästä, niin onko se kasvattamassa uutta keskinäisriippuvaisuutta suhteessa Kiinaan? Ja tämä on ehkä sellainen asia, missä Ranska tietysti on myös varpaillaan heti, koska Ranska näkee yhtä lailla muiden NATO-maiden kanssa, että Kiina on ehkä enemmänkin haaste nykyään kuin mahdollisuus, eli että tässä ei ole tämmöistä uutta niin kuin keskinäisriippuvaista suhdetta rakentamassa. Ja toisaalta siihen voi kytkeytyä myös sitten niin kuin Ranskan intressit Afrikassa, eli Kiina on kasvattamassa vaikutusvaltaansa myös Afrikassa ja afrikkalaisissa valtioissa, ja nyt tullaan siihen, että miksi Ranska on siellä Afrikassa, koska ja mitä se ajattelee siitä, että Kiinan vaikutusvalta siellä alkaa kasvaa. Sehän syö pohjaa sieltä ranskalaiselta ajattelutavalta ja Ranskan niin kuin, voimapolitiikalta ja intresseiltä pahimmassa tapauksessa.
Tutkijatohtori Iiro Särkkä ulkopoliittisesta instituutista. Onko sitten Ranskalla vaikutusvaltaa nyt Ukrainan sodan aikaan Venäjään? Siis onko siellä, sehän näyttää siltä, että ei hirveästi ole, voi olla, että onkin. Miten sä sen näet, että eikö Ranska ja Venäjä, niillähän on ollut kuitenkin niin kuin suht hyvät suhteet, ja nyt tuntuu, niin kuin mitään ei olisi jäljellä, vähän niin kuin Suomessakin on ihmetelty, että ei niin kuin sodan kylmät kasvot, että ei, nyt se loppuu. Onko se loppunut Venäjän ja Ranskan välillä? Niin, oliko se harhaa? Oliko jotakin hyviä välejä joskus vaikka?
No siis tietysti ylipäätänsä se, että Macron tapasi tai jutteli Putinin kanssa niin paljon, on ehkä tietyllä tapaa merkki siitä, että heillä alkoi olla jo jonkinlaiset välit. Mutta varmaan sinäkin aikana, kun näitä välejä sitten kasvatettiin ja ne rakentui, niin ymmärrys lisääntyi siitä, että Venäjä ei voinut niin oikein luottaa.
Siis ennen sodan puhkeamista
ennen vai sodan ennen sodan puhkeamista, kyllä. Eli sieltä sanottiin yhtä ja sitten tulikin toista. Uh-huh. Ja ajattelin niin, että Ranska voi pyrkiä toimimaan semmoisena valtiona, joka yrittää löytää tähän konfliktiin sitten ehkä ratkaisun siinä vaiheessa, kun mennään sinne neuvottelupöytään. Eli, mutta Ukraina pitää tehdä se päätös, että milloin on se hetki, eikä kukaan toinen valtio voi sitä tehdä Ukrainan puolesta. Niin ehkä Ranska voi olla mukana sitten siinä vaiheessa jollain tapaa diplomaattisena välikätenä siellä, mutta tässä vaiheessa on liian aikaista vielä sanoa, että miten se tulisi tapahtua, koska nyt tärkeintä on se, että Ranska ja muut EU-maat ja NATO-maat niin tukevat Ukrainaa sillä tavalla, että heillä on niin kuin edellytykset käydä tätä puolustussotaa Venäjää vastaan, itse menemättä sen konfliktin suoraksi osapuoleksi.
No näetkö tällä hetkellä, tai tässä niin kuin lähihistoriasta, kummalla on lähemmät välit Venäjään, Ranskalla vai Saksalla? Ja tämä on ollut aika vaikea
kysymys. No, se vaikuttaa näin ulkoapäin tarkasteltuna, tietämättä itse asiassa, että miten se ihan tarkalleen on ollut, että kyllä Saksa on ollut enemmän Venäjän talutusnuorassa kuin, niin kuin Ranska, ja joutunut tällaiseen riippuvaisuus niin kuin suhteeseen.
Eli silloin, tarkoittaako se silloin, että kuitenkin Ranskan vaikutusvalta on isompi, että se ei ole niin vedettävissä?
Mä sanoisin, että joo. Ja se johtuu just siitä, että Ranska ei ole niin riippuvainen taloudellisesti, ei ole energiariippuvainen Venäjästä, että Ranska ikään kuin voi toimia niin kuin oman kaltaisesti tässä tilanteessa. Ja sillä ei periaatteessa ole niin kuin mitään menetettävää, paitsi se, että ei saa sitten sitä niin kuin, kristallia tai hattuunsa siitä, että ei pysty tätä tilannetta niin kuin jollain tavalla ratkaisemaan. Eli Ranska kumminkin, silloin enemmän saavutettavaa tämän niin kuin kriisin ratkaisemisessa kuin menetettävää.
Miten sitten NATO? Jos ajatellaan, että Ranska on kuitenkin NATOssa, ja sitten ajatellaan, että Ranskalla on historiallisesti, niin sä sanoit, ollut tämä terrorismin uhka, se suurin turvallisuusuhka. Niin
tai viime vuosina.
Niin, viime vuosina joo. Niin, että reagoiko NATO tämmöiseen ollenkaan, vai onko NATO tämmöiset valtiota vastaan keskittynyt?
No tietyllä tapaa tähän sopii siihen tähän ranskalaiseen niin kuin ajattelutapaan nyt tämä NATO uusi strateginen konsepti esimerkiksi tosi hyvin. Että jos ajatellaan, että okei, siellä NATO uudessa strategisessa konseptissa tämä laajamittainen Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa on nostanut tämän perinteisen sodankäynnin ja perinteiset turvallisuusuhkat ihan uudella tavalla esille. Mutta kumminkin siellä on terrorismi noterattu NATO uudessa strategisessa konseptissa ihan merkittävällä tavalla. Ja toki se oli siellä aikaisemminkin, mutta nyt on tuotu sitä myös ehkä Turkin painostuksesta, ehkä jopa esille hieman enemmän. Ja tietysti tämä sopii tähän ranskalaiseen ajatteluun myös. Eli tässä tullaan just myös siihen, että
mitä NATO voisi tehdä asian eteen?
No NATOhan, itse asiassa jos ajatellaan NATO artikla 5, itse asiassa se oli Yhdysvalloissa vuonna 2001, kun oli nämä Yhdysvaltain niin kuin terroristi-iskut, niin se on ensimmäinen ainut kerta, kun NATO artikla 5 on sitten otettu käyttöön. Eli se on otettu itse asiassa käyttöön terrorismiuhkan tilanteessa, ei tämmöisessä perinteisessä niin kuin uhkan tilanteessa ollenkaan. Ja tietysti mielenkiintoistahan tässä nyt on se, että ja tässä tullaan taas siihen, että kun Ranskassa oli nämä 2015 nämä terroristi-iskut, niin sepä ei ollutkaan artikla 5, jota Ranska pyysi käyttöön, vaan EU:n yhteisen puolustuksen lauseketta 42.7. Siis mielenkiintoista.
Pystytkö selittämään sen?
Niin, mä mietin sitä, että oliko se syy se, että siis artikla 5 käyttöönotto, sehän on iso. Se on todella iso juttu. Ja niin artikla 5:ssähän jokainen maa saa niin kuin itse niin kuin päättää ne keinot, joilla osallistuu ja siinä mielessä se 42.7 on ehkä pikkasen tiukempi sanamuodoltaan, mutta se, että Ranska valitsi tämän 42,7, niin sai mutkin miettiä kyllä sitä, että haluttiinko tässä ikään kuin identifioida itsensä niin kuin siihen eurooppalaiseen viiteryhmään ja ikään kuin korostaa sitä eurooppalaisen puolustuksen niin kuin merkitystä, mitä se voisi sitten niin kuin käytännön tasolla tarkoittaa, että Ranska jotenkin tukeutui enemmän siihen eurooppalaiseen ryhmään ja muihin EU-maihin, ja oliko siinä jopa tämmöinen niin kuin poliittinen tarkoitusperä sillä sitten. Jäin miettimään tätä, kyllä joo.
No nehän on kauhean löysiä molemmat, kun niitä lukee sitä paperia.
Mutta ehkä se ero on just se, että vaikka EU:ssa on tämä artikla 42.7, niin sitten kumminkaan ei ole niin kuin konkreettisella tasolla kehitetty niitä instrumentteja, jotka ikään kuin materialisoisivat sen artiklan merkityksen.
Luuletko, että tulee?
Siinä nykyisessä Ranskan uudessa strategisessa, tai selonteossa voisi sanoa strategisessa selonteossa, joka on nyt annettu, niin todetaan edelleen, että tämä on niin kuin pitkän aikavälin tavoite. Ja että Ranska edelleen ajaa ajatusta tämmöisestä yhteisestä eurooppalaisesta strategisesta kulttuurista, mutta toteaa samalla, että se ei nyt tapahtunut. Se ei ole vielä tässä ja nyt, ja se on NATO tällä hetkellä, se yhteisen puolustukseen, kollektiivisen puolustuksen järjestö. Ja nyt kyllä tilanne on lähtenyt kehittyä mun näkemyksen mukaan vähän siihen suuntaan, että jos joskus oli ajatuksia siitä, että eurooppalainen puolustus voisi tarkoittaa nimenomaan tällaista eurooppalaista vahvempaa alueellista puolustusta, niin nyt etenkin Suomen ja Ruotsin liittyessä NATO:n jäseneksi, niin kyllähän NATO tässä niin kuin puolustuspoliittisena järjestönä vahvistuu. Ja se voi johtaa ehkä sitten niin kuin pidemmällä aikajuoksulla myös selkeämpään niin kuin työnjakoon EU ja NATOn välillä.
Ja EUn puolustuspolitiikan logiikan ja NATOn logiikan välillähän on ihan selkeä periaatteellinen ero. Tutkijatohtori Iiro Särkkä ulkopoliittisesta instituutista.
Nyt Euroopan yhteisen puolustuksen tavoitteena alun pitää ollut Euroopan unionin kriisihallinnan kehittäminen. Ja se, että Eurooppa pystyisi niin kuin vastaamaan näihin globaaleihin haasteisiin joko siinä ihan Euroopan lähialueella tai sitten kauempana. Ja esimerkiksi nämä erilaiset kaikki kriisinhallintaoperaatiot, joita EU on käynnistänyt sitten 2000-luvun aikana, on osoitus siitä, tai erilaiset suorituskykyjen niin kuin kehittämiseen liittyvät yhteistyöaloitteet, jossa Ranskakin on ollut sit aktiivisesti toki mukana ja edistämässä ja käynnistämässä niitä, niin sehän on ollut tarkoitus tässä ikään kuin Euroopan turvallisuus- ja puolustuspolitiikassa, ja jopa siinä ehkä eurooppalaisessa puolustusajattelussakin, että se ero meidän on niin kuin hyvä hahmottaa.
Sanoisi vielä se, että mitä Suomi ei enää pyydä EU:lta sen jälkeen, kun me ollaan Natossa. Mitä me lopetetaan pyytämästä? Meillä on hirveästi haluttu sitä yhteistä puolustusta ja yhteistä puolustuspolitiikkaa. Ja niin kuin, mutta luuletko, että niin, me lopetetaan nyt se?
Niin. Mä luulen, että Suomi nyt laittaa munat sinne NATO-koriin siinä määrin, että se alueellinen puolustus ja sen vahvistaminen, niin se tulee kyllä tapahtua sieltä Naton kautta. Et mä mietin just kanssa sitä, että mikä se voi olla se Suomen kärki siinä yhteisessä ulko- ja turvallisuuspolitiikassa tämän jälkeen, niin varmasti nämä kriisinhallintaoperaatiot, siviilikriisinhallinta ehkä, jos EU kehittää jotain yhteistä kyberturvallisuuskykyä, niin tässä voi olla sellaisia liityntäpintoja. Siis, mutta se, että se alueellinen puolustus ja sen vahvistaminen, niin kyllä se tapahtuu Naton kautta.
Entäs nämä liittolaisuudet niin kuin Ruotsin kanssa? Mutta niin häipyykö ne nyt sitten, kun, jos me mennään Natoon molemmat?
Ne ei häivy mihinkään, vaan ne vahvistuu entisestään. Eli
siis kyllä, kahdenkeskisetkin.
Voisin sanoa näin, ja ne vahvistuu juuri sen vuoksi, että Naton sisällä kumminkin Suomi ja Ruotsi ja muut Pohjoismaat, niin meillä on yhteinen maantieteellinen alue täällä, meillä on yhteisiä alueellisia intressejä, ja näin ollen pitää miettiä, että miten me voidaan niin kuin vahvistaa sitä pohjoismaista ulottuvuutta, myös pohjoismaista sananvaltaa siellä Natossa. Vaikka Natossa asiat päätetään yksimielisesti konsensusperiaatteella, niin kyllä me niitä kumppaneita tarvitsemme.
Mutta kun me saadaan itse osin määrittää, paljonko me lähetetään joukkoja johonkin kriisiin, niin todennäköisesti me, jotka ollaan tehty yhteistyötä, niin tuetaan toisiamme enemmän kuin jotain kaukaisempaa.
No, tietysti meillä on tämmöinen, voisi sanoa, pohjoismainen perhe jopa, eli kyllä varmasti, jos sattuisi sellainen kriisi, johon Ruotsi pyytäisi Suomelta apua, niin uskon, että se kynnys olisi erittäin matala Suomella tukea Ruotsia. Tietysti se on hyvä muistaa, kun mennään sinne NATOon, että nyt meidän pitää tietyllä tapaa päästä tästä ajattelutavasta myös eroon, että me ei pelkästään voida enää katsoa tätä pohjoista pallonpuoliskoa ja kolkkaa, vaan meidän pitää hyväksyä myös se, että jos se uhka tulee vaikka jostain sieltä etelästä, Kaakon suunnalta, siis paljon etelä, niin kuin Välimereltä, niin sitten Pohjoismaiden Suomen pitää olla valmiita myös lähtemään siihen niin kuin yhteiseen taisteluun artikla 5 puitteissa, jos se siihen tulee.
Mitä se nyt tällä hetkellä on tästä Ruotsin ja Suomen NATO-jäsenyyden etenemisestä mieltä, että mitä Turkki ja Unkari?
Tietysti tilanne ei ole niin kuin toivottu Suomen ja Ruotsin näkökulmasta. Tässä näytti jo hyvin pitkään siltä, että tämä on ihan läpihuutojuttu, että Suomi ja Ruotsi etenee niin kuin pikapikaraidetta sitten NATOon, ja toki varoiteltiin tuossa viime keväänä jo, että kyllä 30 NATO-maan tulee, kaikkien pitää niin kuin omissa parlamentissa hyväksyä ja ratifioida tämä Suomen ja Ruotsin jäsenyyshakemus tai hakemukset, ja nyt sitten Turkki, kun alkoi venkoilla viime keväänä, niin se tuli kyllä tietyllä tapaa niin kuin yllätyksenä Suomessa. Parhaimmassa tapauksessa se oikeastaan, että Suomi pystyisi liittyä niin kuin tämän vuoden puolella, vaikuttaa kyllä erittäin epätodennäköiseltä, sanoisin lähes poissuljetulta vaihtoehdolta, että pitäisi nyt hyvin nopeasti löytyä ratkaisu Turkin, Suomen ja Ruotsin välillä. Tai Turkin pitäisi tehdä se päätös kertakaikkiaan vaan siitä, että nyt asia hyväksytään ja sitten Suomessa päästäisiin asiaa käsittelemään, koska tässä alkaa jo viikot loppuun vähän kesken vuodesta, mutta se voi hyvinkin tulla vielä ensi vuoden alkupuolella, jos nämä neuvottelut kehittyy niin kun siihen suuntaan, että pystytään tällaista yhteistä luottamusta ja yhteisymmärrystä sitten rakentaa enemmän.
Joudutaanko me koplaamaan Turkin EU-jäsenyys ja Suomen NATO-jäsenyys, että sanotaan niille, että me kannatetaan teidän jäsenyyttä, jos te kannatatte meidän NATO-jäsenyyttä?
Se ei kyllä ihan ole yksiviivaisesti voi mennä sitten toisaalta. Ilmeisesti Turkissa tämä EU-jäsenyys ei ole kovinkaan ollut edes agendalla viime vuosina, mutta itsekin mietin sitä tuossa viime keväänä, että ennen kuin alkoi itse asiassa tämä Turkin veto jo, että jos sieltä tulisi jotain tällaisia vastalauseita, niin olisiko tämä, millä Turkki niin kuin yrittäisi käydä kauppaa tällä EU-jäsenyysasialla, mutta se osoittautuikin toisin. Se osoittautui ihan toisenlaiseksi asiaksi, eli tämäksi terrorismiuhkaksi ja kurdikysymykseksi, ja tämä kyllä yllätti muutkin.
Entäs Unkari?
No, Unkarissahan asia on ilmeisesti tulossa kumminkin käsittelyyn, eli asia on jollain tavalla jo siellä parlamentin niin kuin, agendalla esillä, mutta se, että milloin se tulee käsittelyyn, ja nyt siitä ei ole vielä ihan tarkkaa tietoa, ja mitä nyt Suomen ulkopoliittinen johtokin on tästä viestinyt, kun on käynyt jatkuvia kahdenvälisiä keskusteluja Unkarin kanssa, niin vaikuttaisi, että asia menee läpi kumminkin, tai te tullaan ottaa siellä käsittelyyn.
Mutta mikä oli NATOn rooli silloin, kun tämä Ukrainan sota alkoi? Tutkijatohtori Iiro Särkkä ulkopoliittisesta instituutista.
Ilman muuta NATO-maiden piti silloin istua alas, NATO-neuvoston kokoontua. Ja tähän liittyy myös pelkästään, siis tietysti se kyllä Ukrainalle suunnattu apu, ja miten tähän reagoidaan tähän tilanteeseen ilman muuta. Mutta myöskin se, että millaisia seurannaisvaikutuksia tällä sodalla voi olla NATO-maihin, ja esimerkiksi Puolaan ja Baltian maihin. Ja Puolahan ja nämä Baltian maat, ja siinä oli muitakin näitä Itä-Euroopan maita, pyysi artikla 4 konsultaatioita. Tarkoittaa sitä, että kun joku maa kokee olevansa, niin kuin, tai sen alueellinen koskemattomuus tai turvallisuustilanne on muuten uhattuna, niin haluaa konsultoida näitä muita NATO-maita NATOn neuvoston kokouksessa, että miten ne voisi tarvittaessa auttaa tätä kyseistä valtiota tai valtioita, tai millaisiin toimiin NATO voisi ryhtyä yhteisen puolustuksen vahvistamiseksi näiden maiden osalta. Ja mitä NATO teki itse asiassa silloin, niin vahvisti läsnäoloaan siellä itäisellä suunnalla ja Euroopassa lisäsi läsnäoloa Itämerellä. Eli tässä heti toimitaan NATO-artikla 4 mekanismi jo siinä vaiheessa. Miten NATO reagoi? No, tietysti piti muodostaa se yhteinen kanta siihen, että ensinnäkin NATO ei voi lähteä tähän sotaan taistelevaksi osapuoleksi, eikä NATO niin kuin NATOna voi lähettää niin kuin mitään NATO-joukkoja sinne tai NATOn suorituskykyjäkään. No, niitä on todella vähän, on tämä avaksi ilmavalvonta ja ne on niin kuin kansallisia suorituskykyjä. NATO ei lähde sotimaan tätä Ukrainan sotaa, koska se ei voi joutua tämän konfliktin suoraksi osapuoleksi, vaan NATO-maat, yksittäiset NATO-maat voivat tukea Ukrainaa aseellisesti siten, että Ukrainalla on mahdollisuus puolustaa itse itseään.
Minkälainen peluri tässä NATO-EUn yhteinen puolustuspelissä on nyt Britannia? Niillähän on paljon kapasiteettia ja ne on paljon auttanut nyt Ukrainaakin.
Mä mietin kanssa tätä tässä, että tullaan taas tähän, palataan tähän Ranskaan, että itse asiassa Ranskalle niin kuin luontevampi kumppani voisi olla jopa Iso-Britannia kuin Saksa.
Kuitenkin vanhat kiistakumppanit.
Mutta siinä on just se, että ehkä syy voi olla just se, että Ranska kokee jäävänsä kolmanneksi pyöräksi. Sitten, koska siinä on se Yhdysvallat mukana. Tarkoitin kolmanneksi pyöräksi niin kuin, Yhdysvallat, Iso-Britannia ja Ranska yhtälössä. Että Yhdysvallat ja Iso-Britannia oli kumminkin ehkä se merkittävämpi kumppani on aina ollut Yhdysvallat. Ja sitä sidettä on pidetty niin kuin vahvasti yllä. Mutta Euroopassa tietysti se, että nyt Iso-Britannia Brexitin kautta erosi EU:sta, niin tietyllä tapaa veti pois sen pohjan siltä, että Ranska olisi voinut niin kuin EU:n puitteissa sitä yhteistyötä syventää Iso-Britannian kanssa, mutta eihän se toki pois sulle sitä mahdollisuutta, että jos Ranska etsii niin kuin tällaista uutta strategista kumppania, jos Saksasta nyt ei semmoiseksi sitten ole Ranskalle, etenkin tässä turvallisuuspolitiikassa, niin se voisikin olla Iso-Britannia. Ja tietyllä tapaa siinä on niin kuin monia yhteisiä tekijöitä, joita tavallaan Ranskan ja Iso-Britannian turvallisuuspolitiikassa korostuu, että ne on kummatkin ydinasevaltioita, ne on kummatkin YK-turvallisuusneuvoston pysyviä jäseniä, ne kummatkin satsaa tosi paljon tähän puolustusteollisuuteen, ja toisaalta niillä on myös tämä niin kuin, siirtomaan vallan jälkeinen historia. Ehkä Iso-Britannia on ollut vähemmän silleen niin kuin painostava siinä omassa toiminnassaan, että Iso-Britannia on sitten kumminkin, kun tässä Ranska on niin kuin kumminkin pyrkinyt tätä Afrikka-politiikkaa pitää ehkä voimakkaammin niin kuin esillä, mutta niillä on samanlaisia semmoisia samankaltaisuuksia, jos ajatellaan ajattelussa ja miten ehkä ne niin kuin mieltää sit itsensä tässä ja sen roolinsa tässä maailmassa. Ja tässä tulee ehkä just se ajattelutavan ero Ranska ja Saksan välillä, että Saksa ei ole koskaan toisen maailmansodan jälkeen pyrkinytkään niin kuin tämmöistä suurvallan, alueellisen suurvallan tai globaalinkaan suurvallan roolia ottamaan. Ja se johtuu ihan historiallisista syistä, että tällaista mahdollisuutta ei edes haluttu antaa kansainvälisesti. Mutta Ranska taas niin kuin kokee sen, että sen pitäisi ajaa jotain roolia tässä maailmanjärjestyksen muokkaamisessa ja muovaamisessa, ja on ehkä kokenut just näin, että Eurooppa, se voisi olla se Euroopan johtotähti ja valtio, joka sitten kykenisi suuntaan kuin suuntaan näitä yhteyksiä rakentaa sekä EUn sisällä että se ulkopuolella.
Minkä takia Britannia on silti näin kiinnostunut Ukrainan sodasta? Britanniahan on hyvin kaukana jo Venäjästä.
No, Iso-Britannia on siis yksi niin, hyvin vahva NATO-maa. Ja tietysti on Iso-Britannian niin kuin yhteisessä intressissä se, että se sota ei eskaloidu ja laajene. Ja vaikka ajatellaan, että Iso-Britannia on kaukana siellä saarella, jossain siellä saarella, niin kyllä sitten kumminkin Iso-Britannian merkittävä rooli Natossa niin vaikuttaa sen niin kansainvälispoliittiseen toimijuuteen ja siihen, että se pyrkii niin kuin pitämään tätä tasapainoa ja rauhaa yllä Euroopassa ja sitten rakentaa myöskin niin kuin
Naton luottomies Euroopassa.
Se voisi ajatella tietyllä tapaa, että kyllä.
Miten se, jos sä vielä ajattelet sitten Venäjän suhdetta yksittäisiin maihin tällä hetkellä, niin kun oltiin sitä mieltä, että Ranskan ja Italian kanssa niille menee hyvin, niin miten sä sen näet? Onko Ranska nyt Euroopan maista se, jolla nyt sanoit äsken, että sillä voisi olla siinä rauhan rakentamisessa joku rooli? Onko se Ranska kumminkin se ykkösmaa tällä hetkellä, että Saksa ei? Vai onko siellä joku muu?
Joku vaikka Turkki. Turkkihan on ollut näissä viljakuljetussopimuksissa jo Ukraina, Venäjä ja kanssa mukana. Nyt mun on vaikea arvioida sitä, että mikä yksittäinen valtio sieltä ikään kuin nousisi johtotähdeksi. Iso-Britannia vaikuttaa tai tilanne Iso-Britanniassa vaikuttaa nyt hieman niin kuin sisäpoliittisesti epävakaalta. Ja mä en sitten tiedä, mikä tämän Britannian uuden pääministerin Sunakin kyky on ikään kuin tällaista tässä hetkessä, kun se oma maa on siellä vähän kaoottisessa tilassa myös, niin lähteä tämmöiseksi eurooppalaiseksi johtotähdeksi tässä. Mutta, ja Saksa taas toisaalta vaikuttaa olevan jotenkin niin alisteinen tälle venäläiselle energialle esimerkiksi, että kyllä mielestäni, jos näistä EU-maista joku, tai eurooppalaisista maista joku maa pitäisi nostaa esille, niin kyllä se todennäköisemmin olisi ehkä Ranska, joka sitten siinä vaiheessa, kun ollaan jo neuvottelupöydässä ja Ukraina on valmis tulee omilla ehdoilla siihen neuvottelupöytään Venäjän kanssa, niin voisi olla edistämässä tätä vuoropuhelua sitten Venäjän kanssa.
Näin sanoi tutkijatohtori Iiro Särkkä ulkopoliittisesta instituutista. Kiitos teille kommenteista ja viesteistä. Kaikki kommentit ja viestit ovat erittäin tervetulleita. Niitä voi lähettää sähköpostiin osoitteeseen maija.elonheimo@yle.fi. Ja sen lisäksi me voimme keskustella näistä asioista yhdessä Twitterissä aihetunnisteella Brysselin konetta.